E ne dëgjusë të nderuar, si kur porositi papa sot gjatë lutjes e Englit të Nzot që ta ruajmë atmosferen dhe frymen shpirtërore të gëzimit e të qetësisë e krishtlindjes së shejt, po vijojmë programin e sotëm pikrisht në atmosferin e lindjes e foshnjës hynore të Betlehemit dhe vazhdojmë emisionin me mesazhet e peshqvive shqiptar për krishtlindje. Në rënd të parë ta dëgjojmë mesazhin e krishtlindjes nga kryepeshkvi i Shkodrës, sim zot Angelo Masafra, i cili mes tjerash nënvizon se Krishti lind në realitetin dhe jetën tonë konkrete për të ndihmuar pikrisht shndrimin dhe përmirësimin e saj. Ta dëgjojmë.
Për shumë vjet kështë lindje 2007, lindi Jezusi shpresa jonë. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motra në Krishtin, Jezusi lind në historinë e botës. Jezusi lind në realitetin e vendin ton. Jezusi lind në jetën e secilit prej nesh, e di mirë. Na i kanë transmetuar pa ardhësi tan, e kemi mësuar në katekizm, ja themi njëri tjetrit, e dim se është e vërtet. Por kjo e vërtet rrezikonë të mbetet diçka që e di mirë, por nuk e na ndryshon jetën. Rrezikojnë të mbeten veç se fjalë, e këto fjalë rrezikojnë të humbasin në shijen e rrisisë. Rrezikojnë të bëhen si një zakon, si kur të zakon shumë janë bërë dhe gjestet që bëjmë e fjalet që themi me rashtin e kështë lindjes, kësua kështë lindjen për shumë vjetë të gjithë të bashkë. Ardhja në tokë i Zotit tonë, Jesu Kristit, nuk na mahnit më, nuk na habit më. A jemi vërtet të vetëdijshëm se që do të thotë ardhja i ti? Hiu i madhë dhe i paritëshëm, hyu që imaginojmë kaqë të largët dhe krejtësisht të ndryshëm prej nesh, ky hyu është bërë si njëri prej nesh. Po ta mendoj mirë, kjo nuk është lehtë të besohet, e në fakt, një pjesë e mirë e njerëzimit nuk e beson. Kemi nevojë që ta rifitojmë qëndrimin e barinjëve që natën e pa imaginueshme të 2000 viteve më parë kanë shkuar tek shpella e Betlehemit. Kanë qenë paralajmëruar se shpëtimtari, Jesus i Zot, kishte lindur. Kanë marrë një shenjë se ku ta gjejnë. Është një fëmijë i mbështjellur me shpërgenjë e i vënë në grasht. I lën grigjet e veta të shkojnë, nisën drejt vendit që u është dëftuar. Çfarë kanë në zemrën e tyre? Çfarë mendojnë barinjt? A do të gjejmë atë që kërkojmë, ose do të jemi të zgënjur dhe ecim natën me zemrën plotë me pasiguri dhe me shpresë? Edhe në zemrat tona bashkëjetojnë pasiguria dhe shpresa. Në këtë krishtlindje dëshiroj t'ju ftoj të reflektoj mbi shpresën, ashtu si kurse na sugjeron edhe enciklika e fundit e papës Benedikt XVI, e cila titullohet Spe Salvi, do më thënë, kemi qenë në shëlbuar në shpresë. Brenda së cilit prej nesh ekzistojnë shumë shpresa. Shpresojmë të kemi një shëndet të mire, shpresojmë që fëmijët jenë mirë, shpresojmë të gjejmë një punë, shpresojmë të bëhemi të pasur, po shumë shpesh mbetemi të zgjënjur sepse nuk realizohet ajo që kishim shpresuar. Gjithsesi, është një shpresë që nuk na mashtron e nuk na shkënjen. Shpresa që të njohim hyjun e vërtet dhe të jetojmë në bashkim me ta. E marrim me mend se kur kjo shpresë jonë të realizohet, vërtet mund të jetojmë në paqe. Kjo sepse atëherë nuk do të na interesoj më nëse jemi të pasur apo jo, nëse jemi të ndëruar nga njerëzit apo jo. Rrim me hyjun, i cili bëhet të forca jon dhe shpresa jon e kjo në mjafton. Po, si mundemi ne, ka që të brishtë më katarë të rrim me hyjun, na duket e pamundur. Ne nuk mund të shkojmë të këhyju, nuk jemi as të denjë e as të aftë, e atëherë, na duket se jemi të dënuar që të mos jetoj më kur në bashkim me ta. Është vërtet, ne nuk mund të arrim hyjun, por është ai që na deli për para. Është ai që vjen në botën tonë për të bashkëndarë me ne dhimbjen tona dhe gëzime tona. Jezusi, biri hyjut, bëhet një prej nesh. Si mund të mos mbetemi të mahnitur nga kjo? Si mund të zemra jonë të mos i hapet të shpresës? Si mund të mbetemi të ftoftet e indiferent? Në një pjesë të enciklikës së ti, Papa Benedikti XVI të citon në Shën Agustinin, i cili thotë, Krishti ndërmjetëson për ne, për ndryshe do të isha i dëshpëruar. Janë të shumta të rënda dobësit, të shumta të rënda, por më i bollëkshëm është ilaçi. Do të mund të kishim besuar se fjala jote ishte e largët nga kontakti i njeriut e të dëshpëroheshim për veten tonë, sikur kjo fjalë të mos ishte bërë mish e të mos kishte banuar në mesin tonë. Po, Jezusi, që lindi është themeli i shpresës sonë. Ai hiu ka zgjedhur që të rrijë me ne, e do të rrijë me ne për gjithmonë. Asgjë nuk do të mund të largoj më prej nesh. E ka zgjedhur që të rrijë me ne, kaq të dobët e të papërsosur, sepse na do. Papa na i kujtonë se dashuria e ti është garancia se ajo që presim dhe shpresojmë në intimitetin ton ekziston me të vërtetë. Kështu, vërtetimi se kemi pranuar Jezusin që lindi, do të jetë dashuria jonë ndaj të tjerëve. Jemi tëftuar që ta dhurojmë të njëjtën dashuri që hiu na ka dhuruar neve. Jezusi vjen, vëllezër e motra, nuk ka më hapësire për dëshpërimin dhe për trishtimin. Maria, nëna dhe ylli i shpresës, na mësoft që ta pranojmë, sikurse ajo e ka pranuar në jetën e saj, duke i adhuruar atij krejtëve të vetën. Nga zemra ju uroj për shumë vjet të kështë lindjen, domos fëmijëve, të smurëve, atyre që janë të trishtuar dhe të vetëmuar. Për shumë vjet uroj vëllezërve kishës ortodokse dhe të gjithë të krishterëve, për shumë vjet kështë lindje dhe vitin e ri 2008 të gjithë shqiptarëve, kudo që janë në Shqipëri, në Mergim, në Kosovë, në Maqedoni, në Malizi, që të jetojnë në paqe dhe dashuri me respekt reciprok. Për shumë vjet urime.
E ne, dhe gjusë të nderuar, nga kryepeshkvia Shkodrës, kalojmë tek administratura apostolike Shqipërisë e Jugut për dëgjuar mesazhin e krishtlindjes nga i peshkvi im Zot Hil Kabashi, i cili nafton të rizbulojmë dhe kremtojmë aspektin shpirtëror të lindjes e krishtit. Ta dëgjojmë se bashku.
Të nderuar dhe të dashur dëgjues, ku të që jeni? Paqja e Zotit të rizukrishtë qoftë me ju të gjithë. Ditëve të fundit vrehet më shumë se kur lëvizje të njerëzve, të cilët përpiqen të përgatiten sipas mundësive sa më mirë për të kremtet e fundvitit, krishtlindjen dhe vitin e ri. Kështu për çdo vit me radhë. Aq më tepër kjo lëvizje shtohet me ardhjen e njerëzve tanë të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vetindjes ose jashtë dhëut. Është më së nevojshme që njerëzit të kthehen gjithë familjar të paktën një ose dy herë në vit, dhe këtë bëjnë me rastin e të kremteve të mëdha, sidomos për krishtlindje dhe vitin e ri. Kjo është ana e jashtme të kremteve. Për besimtarët të informuar mirë dhe të vetëdijshëm, ekzistojnë edhe ana tjetër, priardhja, historia, përmbajtja, domethënia dhe porosia e të kremteve. E kremtja si e tillë ka të bëjë pra së gjithasht me një ngjarje më rëndësi për një person, për një familje, për një popull dhe për një religion. Aq më tepër e kremtja ka pesh ku ka të bëjë me tërë botën apo njerëzimin. Atëherë ajo merr karakter universal apo botëror. E kremtja e 25 dhjetorit, krishtlindja, kur të krishterët në marrë botën përqendrohen në një ngjarje, e cila e ka dhënë kësaj bote dhe historisë saj një pamje tjetër. Kjo është ardhja e birit të Zotit në këtë botë, lindja e Jezu Krisht. Për këtë të kremte popujt të përgatitur shekuj me radhë. Për këtë patën paranemruar profetë, sidomos Izaia, 740 vjet përpara, dhe ai e përshkruan figurën dhe programin e Jezusit, shpëtimtarit, mesisë Krishtit, i cili nuk erdhi me zhurmë, por në qetësitë të natës u lind në një stallë. Ja si e përshkruan këtë stallë Giovanni Papini në librin e tij Historia e Krishtit. Stallë e varfër, e vjetër, e vendeve të lashta, e vendeve të varfra, e vendindjes së Jezusit. Nuk është kjo godinë me shtylla dhe kapitele, as stallë shkencore për kuaj të pasanikëve të sotëm, as shtëpizë stërisur, siç përgatitet sot për festat e Krishtit. Kjo stallë ka vetëm 4 mure të vrashtë, patos për balte, pullaz për trerësh dhe rrasësh. Stalla vërtet është e errët me balt kundërmonjëse, në të është i pastër vetëm grashti, në të cilin Zoti i shtëpisë e focanën, barin e thatë dhe kasht. Kjo ishte stalla në të cilin u lind Jezusi. Vëllezër e motra, Jezu Krishti na mësoi edhe një vlerë e cila është shumë rëndësishme për jetën, e kjo është thjeshtësia dhe përvojnëtëria. Dy elemente domosdoshëm për bashkëtesë, bashkëpunim dhe përparim të gjithanshëm. Me këta elemente ne mund të menjenojmë shumë gjëra të cilat jetën tonë e rëndojnë, e ndërlikojnë dhe vështirësojnë, bile do njëherë e bëjnë dhe të pamundshme. Ja, Krishti erdhi në thjeshtësi dhe përvojtëri, që ne të na bëjnë të pasur dhe të lumtur në afërsinë, mirësinë dhe dashurinë e vet. Pra këtë ne këto ditë atë e kujtojmë dhe falenderojmë, të shëquar me gëzimin që sjell kjo fest. Duke dyshuar që porosia dhe shembulli i lindjes së Krishtit të ndriçojnë mendjet dhe zemrat tona, si dhe të sjell paqen në zemrat, familjet dhe në marrë botën, ju uroj të gjithëve për shumë vjet krishtlindjen dhe gëzuar vitin e ri.